Takže jako obvykle budeme pokračovat v knize Exodus, a to konkrétně 15. kapitolu. Minule jsme četli takovou tu velikou kapitolu o tom, jak procházel tím moři, jak ta veliká sláva to byla, jak prostě viděli ten boží zázrak, viděli ty velké věci, co Bůh pro ně dělal. A teď budeme číst o tom, jak oslavovali a jak je Bůh potom vedl dál. Takže poprosím Alču, aby nám přečetla zase to, co budeme dnes probírat.
Tehdy Mojžíš a synové Izraele zpívali Hospodinu tuto píseň. Budu zpívat Hospodinu, protože se slavně vyvýšil, koně i sjezd jsem uvrhl do moře. Má síla a píseň je Hospodin, stal se mojí záchranou. On je můj Bůh, budu ho oslavovat, Bůh mého otce, budu ho vyvyšovat. Hospodin je válečník, Hospodin je jeho jméno. Faraonovi vozy a jeho vojsko vrhl do moře. Jeho nejlepší kapitáni utonuli v moři Rákosovém. Morské vlny je přikryly, klesly do hlubin jako kámen. Tvá pravice, Hospodine, se proslavila silou. Tvá pravice, Hospodine, zdrtila nepřítela. Svou velikou vznešeností si strhl své protivníky. Vypustil si svůj planoucí hněv, strávil je jako strniště. Dechem tvého chřípí se navršily vody, proudy zůstaly stát jako val, morské vlny stuhly uprostřed moře. Nepřítel si řekl, budu je pronásledovat, dostihnu je, budu dělit kořist a má touha se na nich naplní. Vytasí meč a má ruka si je podrobí. Zadul se svým dechem a moře je přikrylo. Potopili se jako olovo v majestátních vodách. Kdo je mezi bohy jako ty, Hospodine? Kdo je jako ty, vznešený svatosti, budící bázeň slavnými skutky, činící divy? Stáhl si svou pravici a země je pohltila. Svým milosrdenstvím si vedl tento lid, který si vykoupil. Svou silou si ho přiváděl k svému svatému příbytku. Uslyší o tom národy a budou se třást. Polec zachvátí obyvatele Pelištéje. Tehdy se zděsí edomští náčelníci, moábské mocnáře, ty zachvátí chvění. Všichni obyvatelé Kenánu propadnou malomyslnosti. Padne na ně hrůza a strach, pro velikost tvé paže strnou jako kámen, dokud nepřejde tvůj lid, Hospodine, dokud nepřejde lid, který se získal. Přivedeš a vysadíš je nahoru svého dědictví, na místo, které jsi Hospodine připravil ke svému bydlení, do svatyně panovníku, kterou založili tvé ruce. Hospodin bude královat na věky a navždy. Když faraonovi koně z vozy a sjezdci vešli do moře, Hospodin na ně obrátil mořské vody, když to synové Izraele šli prostředkem moře po suchu. Tu prorokyně Miriam, sestra Áronova, vzala do ruky tamburínu a všechny ženy vyšly za ní s tamburínami a stanci. Miriam s nimi zpívala. Zpívejte Hospodinu, protože se slavně vyvýšil. Koně i sjezdcem uvrhl do moře. Mojžíš pak vyvedl Izrael od Rákosového moře a vytáhl do pustiny Šur. Pustinou šli 3 dny a nenalezli vodu. Pak přišli do Mary, ale nemohli vodu z Mary pít, protože byla hořká. Proto se nazývá Mara. A lid reptal proti Mojžíšovi. Co budeme pít? Mojžíš tedy úpěnlivě volal k Hospodinu a Hospodin mu ukázal dřevo, které hodil do vody a voda zeslávla. Tam jim předložil ustanovení a nařízení a tam je zkusil. Řekl, jestliže opravdu budeš poslouchat Hospodina, svého Boha a dělat to, co je v jeho očích správné, naslouchat jeho příkazům a zachovávat všechna jeho ustanovení. Žádnou nemoc, kterou jsem vložil na Egypt, na tebe nevložím, protože já jsem Hospodin, který tě uzdravuje. Pak přišli do Élimu, kde bylo 12 vodních pramenů a 70 palem. Tam u vody se utábořilo.
Děkuju. Takže nejdřív je potřeba říct, že oni prožívali obrovskou úlevu. Po těch, řekl bych, měsících, kdy předtím celou dobu to bylo jako takový, jako prostě pořád ten faraon, takový ten nad ním má taková ta těžkost, říkali si, no dobrý, Bůh nám pomohl tady v tomhle, tahle ta určitá věc na nás nedopadla, třeba s nějaká ta egyptská rána, dobrý, ale stejně jakoby furt tam bylo takový, že se bál, že pořád tam bylo, no ale doví, jak to dopadne, že jo, jak to bude prostě, jak to bude dál. A tohle z toho, že prošli tím mořem, to vlastně naprosto změnilo. Protože to musela být obrovská úleva. Věděli, že nikdo už je nebude pronásledovat. Že už prostě ty jejich nepřátelé jsou zničeni a viděli to na vlastní oči. Viděli, že skutečně všichni byli jakoby zlikvidovaní. Viděli ty jejich přímo ty mrtvý těla, že tam byly, vyplavali asi na pláž, jako když oni tam byli, tak to museli vidět, jako říkali si, no, úplně něco neskutečného vlastně. Jako. A takže viděli úžasné věci s Pánem. Viděli, jak procházeli vlastně, jakoby, že tam stuhla ta voda a šli vlastně tím takým koridorem. Viděli úžasné věci. To znamená, to byla úleva obrovská. Když si to představíte, vole si konečně odpočinout, jako, tak si sedli na té pláži, o tom jsem přesvědčený, lehli si tam a říkali, uf, paráda, protože abyste si uvědomili vlastně i ten Suezský průliv, ten záliv, tam vlastně to byl konec území Egypta. Takže věděli, že už žádný Egypťan nás nebude nikdy pronásledovat. My už jsme na jiném území. To prostě Egypt nás už nebude otravovat. Takže prožívali pokoj, radost, odpočinutí, takové jakoby prostě to, známe to taky, když někdo něco se provalí, něco se změní, řekne si, uf. Ale život s Pánem nám někdy dělá, dává takové to, Bůh nám dává, že si odpočineme, ale On nás vede dál. To není tak, že my jsme si odpočinuli a ten odpočinek je už jakoby už jako navždy, to až budeme v nebi, tak tam říká, že to bude ten věčný odpočinek. Ale teď ještě ne. Takže nás povede dál. Takže všichni jejich nepřátelé byli zničeni, měli se dobře vlastně, věděli, že i Mojžíš, jakoby, i Mojžíš si mohl nejvíc možná oddychnout, že představte si, že vedete nějaký lidi a teď prostě nevíte, jak to dopadne. Jo? To je jako těžký, prostě i pro něho to bylo takový jako zadosti učení, takový jako potvrzení toho, že je na tom správném místě, že je správně vede, protože on si taky nebyl jistý, jak to dopadne, že jo. Říkal, věděl, jako modlil se vždycky, aby věděl, co má dělat, ale nemohl si být nikdy jistý, jestli to, co dělá, je správný. Takže teď věděl, že to bylo správné a věděl, že jdou správným směrem, protože Bůh to potvrdil a byly, všechny ty problémy byly odstraněny. Jsou svobodní, jsou prostě, jo, tak jak to je na tom obrázku, mohli poskakovat, veselit se, paráda, super. Takže obrovská úleva. A protože měli radost, tak začali zpívat písně, chválili Pána, tak jak to tady vidíte, tu Miriam vepředu a ostatní ty ženy, tamburinky a začali se veselit, poskakovat. A když máte radost, tančíte? Já nevím, jako pro mě to není moc, jako že bych jako tancem projevoval radost, jako, ale možná pro někoho z vás ano. Jako že? Je to normální, je to přirozený, jako u mě tolik ne, jako, protože já když začnu tančit, tak jako se holky smějou, že to je totální hrůza. Ale oni prostě projevovali radost tím, že zpívali, že tančili, že prostě hráli na nějaké ty hudební nástroje a oslovovali Boha. A vlastně mu složili takovou píseň, úplně asi nějak spontánně to vzniklo, že prostě z té radosti, z té úlevy, z toho takového toho vděku Bohu zpívali novou píseň, kterou jakoby jak se jich Bůh zastal. Ale je to vlastně podobná písnička, jak je třeba David skládal, když to tam čteme, je to takové podobná píseň. A zajímavé je, že vlastně, že Mojžíš, tam je řečeno, že to je píseň Mojžíšova, a v Biblii máme jenom tři místa, které mluví o tom, o písni Mojžíšovi. Jeden je Žalm 90, to je tady, Žalm 90, kde vlastně je to modlitba Mojžíše, ale ty modlitby, to je vlastně zpívaná modlitba. Jo, že vlastně všechny ty žalmy, které čteme v Bibli, tak to vlastně byly písničky, abyste tomu rozuměli. To byly písně, které oni zpívali. K různým příležitostem zpívali různé písničky a tohle byla jedna z nich, takže píseň Mojžíšova. Znamená, v nějakém období svého života Mojžíš složil tuhle píseň. Možná, že to byla jenom jeho modlitba a někdo později to zhudebnil, to nevíme. Potom ale je ta píseň, o které čteme v právě 15. kapitole Exodus, že to byla Mojžíšova píseň a píseň Miriam taky ještě tam je, to ještě k tomu se dostaneme. A pak je ještě, a to je zajímavé, ve zjevení 15. kapitole je, že ti lidé v tom nebi, když viděl Jan to otevřené nebe tam a teďka ty věřící tam zpívali a zpívali píseň Mojžíšovu. To je zajímavé. Nespívali píseň Davidovu, který byl takový hudebník a složil jich opravdu velké množství těch písní, jenom kolik jich je v žalmech napsáno, ale zpívají píseň Mojžíšovu. Možná, že i my, jestli dojdeme do nebe, tak budeme zpívat v nebi píseň Mojžíšovu, tak jak je to tady. Vlastně veliké a předivné jsou skutky, tvé skutky, Pane Bože Všemohoucí, je to ve zjevení 15. kapitole. Spravedlivé a pravé jsou tvé cesty, králi národů. Já si myslím, že to je kvůli tomu, že Mojžíš byl hodně blízko Bohu a to, co vyjadřoval, bylo takový jako hodně hluboký, nebo takový jako, byl to, jak je o něm řečeno, Boží přítel a byl to člověk, který vlastně jako nejpokornější člověk jako v té době na světě, vlastně byl hodně takový jako pokornej, ale Bůh ho proměnil takovým dlouhým vývojem a vlastně takže hodně znal Boha. A proto možná se potom i jeho píseň zpívá i v nebi, protože je hodně taková hluboká, že si dá zpívat i v tom nebi. A teď, takže zpívají píseň, všichni zpívají píseň z té radosti, co prožili s Pánem. Zpívají o tom, že Bůh je válečník, že ten je, že udělal veliké věci. A teď přichází, vlastně co v té písni je, jsou tam pár zajímavých věcí. Jednak si uvědomme, že tím, co udělali, nebo spíš co udělal Bůh, tak porazili největší tehdejší armádu na světě. I jiné národy v té době byly silní, ale Egypt, pokud to byla skutečně ta 12. nebo spíš už 13. dynastie, tak pořád ten Egypt byl hodně silný. A takže ta porážka byla veliká, bylo to opravdu velká. Jako bychom dneska řekli, největší armáda na světě je buď Čína, anebo USA, tak si představte, že by nějaký křesťané někdo svojí modlitbou jenom porazil takovou armádu. Jako nějakou americkou nebo čínskou armádu, nebo nějakou jinou, já nevím, dosaďte si, jakou chcete, ale prostě nějakou velmi mocnou armádu. A takže to bylo veliké. Je tam řečeno, šli ke dnu ty Egypťané jako olovo. Jestli jste někdy zkoušeli, my jako kluci jsme dělali všelijaký blbosti, tak jsme zkoušeli je třeba kapat olovo jako do vody a teď pozorovat, jak to padá dolů a takové různý věci. Takže olovo je hodně těžký kov a ono skutečně to padá ke dnu okamžitě. A takže oni, je to takhle přirovnáno, že oni padali ke dnu jako olovo, jako by ti Egypťané. A což je zajímavé, je možný, že Egypťané měli poměrně silné loďstvo, takže dalo by se říct, že možná uměli i plavat. Ale možná, že ne všichni, možná, že ty pozemní vojska neuměli plavat, jako, a že by to nevyplavali, i když to bylo třeba 40 metrů hloubka, jako je až s podivem, že nikdo z nich se nezachránil. Jako, jo. Ale když to Bůh dal, prostě tak jakoby můžeme dělat, co chceme, můžeme plavat, jak chceme, ale prostě proti Bohu se nedá úplně bojovat, že jo. Takže šli ke dnu. Zajímavé taky je obraz, který je tam použitý, je, že vody se zastavily a stuhly jako vál. Obecně voda proudí neustále, protože je rozdíl mezi teplou a studenou vodou a ten, díky tomu rozdílu vznikají ty proudy a i kvůli slanosti třeba, jak je slanější voda někde a méně slaná a tak dále. To by bylo na dlouhý povídání, kvůli čemu všemu to je, ale vznikají různé mořské proudy. A samozřejmě na to má vliv ještě magnetismus lidský a tak dále a měsíc a je spousta věcí, které má na to vliv. A nicméně vody se nikdy nezastaví. I když pozorujeme třeba klidnou vodu na moři, že jakoby je klidná voda, ale ta není klidná, ta se vždycky pohybuje. A tady je řečeno, že ty vody stuhly. Stuhly jako vál. Takže vlastně Bůh udělal to, že porušil fyzikální zákony. Protože prostě stuhly. Vody stuhnout jen tak jednoduše nemůžou. To není tak jednoduché, to by museli zmrznout, aby stuhly. Ale to asi nezmrzly. protože to by jinak asi neprocházeli ty Izraelci. Ale prostě Bůh porušil i vlastní fyzikální zákony. On je vynalezl, tak on je může i porušit. A takhle to dělá. Prostě jenom, aby v něho lid mohl projít, tak porušil i fyzikální zákony. Prostě jenom proto, aby ukázal, že jak on je pečuje. A takže potom tam čteme, že o těch motivech, těch Egypťanů, o toho faraona, tam je řečeno, nepřítel si řekl, budu je pronásledovat, dostihnu je, budu dělit kořist, má touha se, na nich naplní. Vytasí meč a má ruka si je podrobí. Tady je ukázáno to přemýšlení těch Egypťanů. Jo? Představme si, že prožili ty rány a člověk by řekl, no tak už mají dost, jako, ale oni ne. Vlastně tady říkají, sebereme jim majetek, o všechno je obereme, tak přemýšlejí. Podmaníme si je silou neboli mečem, znovu si je podrobíme. A to je přesně to myšlení, který má ďábel. Toho nepřesvědčíme jako o tom, že prostě s ním budeme argumentovat, že se s ním budeme povídat. Toho nepřesvědčíme, s ďáblem takhle nejde diskutovat. Vlastně my musíme jenom stát jako s pánem, musíme stát na té boží straně a nenechat se jakoby podrobit od ďábla, nenechat se ním ničit, protože musíme stát proti němu, nemůžeme si říct, ano, my se nějak domluvíme. To nejde. S ďáblem se nedomluvíte nikdy. Takže my musíme dělat to, co nám Bůh říká a pak máme tu boží ochranu, pak nás Bůh vede a nemusíme se bát ďábla. Nemusíme se bát toho, co by mohlo se stát. Význam toho vítězství byl ještě v několika věcech, že vlastně to bylo důležité i do budoucnosti. Musíme si uvědomit, že do té doby to byl takové jenom jakýsi otroci někde v Egyptě, ale Bůh tímhle tím, co udělal, jasně dal najevo všem těm národům, kteří byli okolo, pozor na ně, to nebude tak jednoduchý, podívejme, ten jejich Bůh, to je mocný Bůh, protože tam je řečeno, všechny ty okolní uslyší o tom národě a budou se třást. Pelištejci a Edomci a Kenánci, to bylo hodně národů v tom oblasti toho Kenánu, všichni propadnou malomyslnosti a budou se bát, budou mít strach. A to je pravda, protože když jsou to lidi, kteří byli schopni porazit egyptskou armádu, tak porazí i tu naši armádu. Takhle oni uvažovali vlastně i ty okolní národy. Takže i tímhletím Bůh zviditelnil ten Izrael. Zviditelnil, jako všichni jasně viděli, pozor, na ty si musíme dávat pozor. A oni taky i slyšeli o tom, že táhnou do té země, kde oni bydleli. Takže představte si, jak musel jim být, když tohle slyšeli. Jako, aha, a oni chtějí jako bydlet tady u nás? Jo, představme si to, jaký strach je musel zachvátit. A potom tam čteme o té Miriam. Miriam, prorokyně Miriam, sestra Aaronova, vzala do ruky tamburínu a všechny ženy vyšly za ní s tamburínami a s tanci. Miriam s nimi zpívala, zpívejte Hospodinu, protože se slavně vyvýšil, koně i s jezdcem uvrhl do moře. Takže čteme, že to byla prorokyně, že byla zpěvačka, tanečnice, hudebnice s tamburínou. A já jsem vždycky i na těch obrazech, které je takhle vyobrazený, že ona je taková mladá a teď prostě s takovou tou energií tančí třeba i na ten... I ten James Tissot, ty ji takhle vyobrazili, jo? Taková jako prostě a teď tančí tam a to, ale víte, ono jí bylo 87 let, když takhle tančila, jo. 87 let jí bylo, jo? Takže pokud někdo máte pocit, že už jste na to staří, na nějaký takovýhle blbnutí, na nějaký tancování, Miriam je příkladem toho, že je to možné v každém věku. Samozřejmě oni asi se dožívali trochu většího věku a možná byli vitálnější v tomhle stavu, ale stejně v podstatě měla tu energii na to je vést, měla tančit, zpívat, chtěla to vyjádřit i tu radost vlastně i tím tancem. V 87 letech, takže i my můžeme, ať jsme v jakýmkoliv věku, vyjadřovat něco tím naším způsobem, že někomu to není blízký tancem, ale třeba nějak jinak, třeba radost z pána, radost z něčeho, co prožíváme. Nějakým způsobem. Třeba malbou, nebo nějakými jinými způsoby. Takže čteme, že pak táhli dál. Takže představme si to, že oni možná nejspíš, to vypadá tak, že víme podle Exodus 16, kterou budeme příští týden číst, je, že z Elimu, to je na konci téhleté kapitoly, vyšli měsíc po výjití z Egypta. Takže když se to dá dopočítat takhle, takže přibližně možná, že několik dnů, mohlo to být i sklidně celý týden, odpočívali na břehu toho moře. Já se domnívám, že vlastně přešli to moře tady a že byli v téhleté části, tady odpočívali a potom šli do té Mary, což se domnívám, že je území, které bylo tady. Tři dny vlastně šli nějakým směrem, pak byli tam a pak se zase otočili a šli jiným směrem do toho Elimu, což nejspíš je zase tady v tomto místě. Je to zvláštní, jak šli, že šli tam a zase zpátky dost jako prapodivně. Jo, jako proč tam vlastně šli, proč zrovna šli takhle, vysvětlím vám to. Šli na poušť, vyšli na poušť a to je pustina Šur. Šur znamená zeď. Jo, v tom jazyku, v té hebrejštině Šur znamená zeď. A to je důležitá informace, protože oni vyšli na poušť, která byla úplně suchá. To je ta poušť, tam nic není. Prostě tam nejsou žádný stromy, tam není stín, tam není vůbec nic. Jo? A teď ještě do toho jsou tam takový prolákliny, takový rozsedlin, takový jakoby území, že vlastně jdete po rovině a najednou šup a stěna dolů a zase další stěna. Jsou to takový jako zvrásnění, se tomu říká. Jo? Takový prostě, tak jak to tady vidíte, a to je na mnohých místech, třeba tady je vidět, jo? A na mnohých jiných místech. To znamená, že i s tím dobytkem a se vším museli v tom vedru, nejenom, že jít v tom vedru na tom suchu, ale museli ještě překonat nějaké překážky, že museli přejít určité rozsedliny. Neměli co pít. To nebylo vůbec jednoduché. A předtím oslavovali Pána a bylo to úžasné, měli se parádně a teď najednou každý den jakoby zapomínali čím dál víc už na to, co prožili, kvůli tomu, kvůli ty poušti. Jakoby se vytrácela najednou jakoby ta radost, vytrácelo se takovýto povědomí, a Bůh nás tak slavně vedl. Bůh je tak dobrý. Už se jim zdálo to, že je dobrý slabší a slabší. Právě proto, že vyšli na tu poušť. Už najednou jakoby to nebylo tak silný, už tam nebyla taková velká touha si poskočit a zpívat Pánu s tamburínkou. Už ne. Protože šli na ty poušti. Ale já musím říct, že Bůh ví, co dělá a že on je vyvedl proto, aby ho poznali zase jinak. Ne, a prostě my, když on prostě chce, oni ho totiž poznali jenom jako vysvoboditele. Znali ho předtím samozřejmě, protože pořádně nějak věřili v té komunitě, ale pak prožili tu velkou věc, že prošli tím mořem. A tak ho nějak poznali jakoby, jako velkého mocného Boha vysvoboditele. Ale Bůh se jim chtěl poznat ještě jiným způsobem. A to platí i pro nás, že my někam jdeme, on nás vyvedl z něčeho, něco nám už třeba ukázal, ale pak nás chce vést jinudy ještě a chce nám ukázat zase jinou stránku toho, jaký on je. A aby nás mohl vyvést, tak nás musí vést i přes tu poušť. Jinak to nejde. Abychom mohli zase poznat jinak, tak nás vede přes určitý zase území, který může být vyschlý, podobně jako to místo zvané Šur, neboli ta pustina, ta zeď prostě. Jakoby i pro nás určité zdi jakoby se nastaví a jsou určité těžkosti a jdeme jak po poušti a teď si řekneme, uf, ale snad to nějak překonáme. A pak vlastně čím jdete víc na té poušti, tím víc si říkáte, že nerozumíte tomu jednání. Že nerozumíte tomu, proč vás Bůh takto vede. Že nerozumíte, proč vlastně, jestli jdete správně, začnete pochybovat, jestli je to dobře. Musíme si uvědomit, že Bůh to myslí s náma dobře vždycky. Ale chce nás něco nového naučit. Chce nás vlastně i třeba někdy trochu vyzkoušet, jestli mu budeme důvěřovat i v čase, kdy se úplně nedaří. A přicházejí do Mary. Přicházejí do místa zvané Mara. A tam vlastně si říkal, uf, konečně, voda je tady, je to dobrý, nějak jsme to přežili. A teď zjistí, že ta voda se nedá pít, že je hořká. A začnou reptat. Tam to čteme. Vlastně lid reptal proti Mojžíši, co budeme pít. A Mojžíš tedy úpěnlivě volal Hospodinu a Hospodin mu ukázal dřevo. Takže vlastně představme si to, překonali tu nepříjemnou poušť. Tam bylo sucho, měli žízeň, jejich dobytek bučel, tam prostě děti jako, tati, kdy už tam budeme, jo, jako, my si to představme, jako to nebylo jednoduchý. Možná, že jakoby ten první den ještě měli zásoby té vody. Možná, že jo. Druhý den už nebyly zásoby vody, třeba to vyčerpali, ale museli jít dál. Třetí den už měli žízeň i ten dobytek, i oni, a byli z toho úplně hotoví. A teď přijdou sem a teď zjistí, že to je místo, a teď je důležitá informace. Ty hořké vody, podle písma, ze starém zákonu, třeba v Numeri, 5. kapitoli, je řečeno, že hořké vody zobrazují prokletí. Že to je vlastně, a oni si řekli, no, Mojžíš nás vyvedl do místa, který je prokletý. No a co to je? Proč tady musíme být takhle? Připadali si jako prokletý. No jako tak dobře, my jako jdeme po ty poušti, jak teda chceš, a pak nás ještě přivedeš semhle. No to je teda totální hruza. To snad nemyslíš vážně, jako kde to jsme, jo, a už to začalo, už se to rozjíždí zase na Mojžíše. Jo, protože to místo, oni to takhle brali, hořké vody se brali jako místo, jako prokleté místo. Jako místo, které není požehnáno. A takže oni přicházeli na takovéhle místo. A byla to zkouška. Byla to taková zkouška, z toho budou důvěřovat. Bůh jim chtěl ukázat, že je lékařem. To slovo, které tam je, Bůh, jako ty boží jména jsou různý. A to Jahve je Rafa. Rafa, to Rafa znamená lékař, ten, který tě uzdravuje. Že má moc uzdravit cokoliv. Že má moc proměnit i místo, které je prokletý, které je hořký, na požehnaný. To bylo vlastně to, co jim chtěl tady ukázat. Že tohle může proměnit. Že tu těžkost může změnit. Ty Izraelci zapomněli na to, co všechno jim Bůh udělal. Oni prožili několik měsíců, se jich Bůh zastával. Několik měsíců prožívali, že Bůh dělal dobré věci. A teď 3 dny prožívají těžkost, a už přemýšlej jinak. No neznáme to ale ze svého života, že to takhle je. Jako jo. Najednou zapomínáme na to, že Bůh je dobrý. Několik dní bez vody způsobilo, že už na to zapomněli. Cítili se jako prokletí. Ty nové zkušenosti, ne že by zapomněli na to, co bylo, ale jakoby to přehlušilo. Úplně to jakoby najednou viděli jenom ty problémy. Neviděli už to, co viděli předtím. A Mara, a to je důležitá informace, ta Mara, to místo, kam oni přišli, to nebyl trest. To není trest, když Bůh vás vede na poušť, když prožíváte, až jakoby máte pocit, jste až prokletý třeba v něčem, že máte pocit, že jako to se nedá až vydržet. Ale to není trest. To je boží výchova. To je rozdíl. To není boží trest za vaše hříchy, protože hříchy nám Bůh odpouští. Ale to je boží výchova. Ty hořké vody, že se dostaneme i my sami do místa, který je jako hořký, je jako těžký. Je to místo, kde se to nedá vydržet, kde se to jakoby máme hroznou žízeň, přečkali jsme poušť, jsme unavený, teď děti žvou, dobytek žve, prostě všechno možný, jo. A teď do toho přijdeme na místo, který je takovýhle. Jo? A v takovéhle chvíli mu tam říká, ale já to s tebou myslím dobře, já ti chci něco ukázat novýho. Já tě chci něčemu naučit novýmu. A znovu si připomeňme to, co je takové, jakoby to už jsem několikrát říkal, ale znovu to říká, že to, co říká Bůh, takový zhrnutí, který tě vodil velkou a obávanou pustinou, krajinou ohnivých hadů a štíru, vyprávnou zemí, kde není voda, který ti vyvedl vodu ze tvrdé skály, který tě v pustině krmil manou, kterou neznali tvoji otcové, aby tě a to je důležité, pokořil, vyzkoušel a nakonec ti prokázal dobro. To je Boží plán, že nám chce prokazovat dobro, ale nejdřív nás může vyzkoušet, pokořit, aby nám mohl pak prokázat dobro. A když dovolíme Bohu, aby jednal v našem životě, tak on začne nás proměňovat, pokořuje nás, podrobí nás nějaký zkoušce, ale to všechno proto, aby nám pak následně mohl prokázat dobro. A zdá se to jako trochu nepochopitelný, a když někdy začneme i třeba víc následovat Pána, tak se nám dějí možná i jakoby, jako těžší věci. A prožíváme těžkosti, když jsme třeba předtím neprožívali. Ale to je právě to, že nám začíná ta Boží výchova. Že nás Bůh chce nějak vyučit. A ty hořký vody proměnit. Bible nás taky vyzývá k tomu, abychom nezapomínali na ty jeho dobrodiny. Když budete mít těžkosti a budete ve chvíli, kdy budete v oblasti Mary, v oblasti té hořké vody, že váš život vám bude připadat tak, jak to vyznával, jako vyznával třeba Job, říkal, že no, lepší bylo, abych se ani nenarodil a prožíval to hořce. On byl takový hořký, protože už to nemohl vydržet, byl na dně. Ale když budete prožívat nějakou takovou hořkou chvíli, tak si připomínejte žalm 103. Celý ten žalm je nádherný a vyjadřuje to, co Bůh dělá pro nás. A na nás je z tomhle žalmu jenom jediná věc. Nezapomínej. Všechno ostatní dělá on. Nezapomínej na to, že Bůh je dobrý. Nezapomínej, co všechno pro tebe vykonal. Že ti odpouští všechny tvé viny. Uzdravuje všechny tvé nemoci. Vykupuje z jámy tvůj život. Korunuje tě milosrdenstvím a slitováním. Napájí tvé trvání dobrem. Tvé mládí se obnovuje jako mládí orla. Zjednává spravedlnost. Zjednává právo utlačeným. Dal poznat své cesty Mojžíšovi a synům Izraele své činy. Je soucitný a milostivý Hospodin. Pomalý hněvu, velkého milosrdenství. Nebude se pořád přijít, nebude se hněvat věčně. Nenakládá s námi podle našich hříchů. To je to, co říká. To je Boží výchova, když jsme v té maře. To není trest. Nenakládá s námi podle našich hříchů. Neodplací nám podle našich provinění. Že jako jsou vysoko nebesa nad zemí, tak mocné je jeho milosrdenství nad těmi, kdo se ho bojí. Jak daleko je východ od západu, tak od nás vzdálil naše přestoupení. Jako má otec soucit se svými syny, tak se slitovává Hospodin nad těmi, kdo se ho bojí. Úžasný text. A ten si čtěte, když budete mít, jako když budete v maře, když budete mít hořkost, bolest srdci z něčeho, co prožíváte. Čtěte si žalm 103 a tím se posilníte. Pomůže vám to. A Bůh dal řešení. Takže ten lid reptal a říkali, co budeme pít, jako no, a reptali, to znamená, byli nespokojení. Byli nespokojení, vyjadřovali nespokojenost s tím stavem, jak je. I my můžeme někdy vyjadřovat nespokojenost s tím, jak nás Bůh vede, co pro nás dělá a jak to dělá. A když se ale Mojžíš modlil, tak mu Bůh ukázal řešení. A to je právě ta cesta z toho, když se budete modlit, tak jako se modlil Mojžíš, tak Bůh mu ukázal řešení toho jejich problému. Že vlastně, a to je zvláštní, hodil kus dřeva do vody a ta voda zeslávla. Nevím, jestli chemicky se dá jakoby ten sína hořečnatý, což jsou ty hořké vody, jako nějakým dřevem prostě změnit na to, aby to zesládlo. Co, Ali? Nevíš. Nebo co, nevíš, Šárie, nějaké něco takového, nějaký dřevo, který by bylo takovýhle, že by něco takového způsobovalo. Prostě je to zvláštní, ale Bůh prostě jakoby udělá to nějakým způsobem, jak pro něho to není problém. A tady vlastně to byl kus dřeva, já si to spíš představuju ne jako, že tam hodil takovouhle větvičku, ale že tam hodil kládu. Takovou kládu, jakousi. Má to svůj důvod, to vám ještě za chvilinku vysvětlím, proč si to tak myslím. Ale vlastně říká nám, nereptejme, když jsme na poušti, když jsme u těch hořkých vod, protože když nás Bůh dovedl až sem, tak nás povede i dál. Když nás vedl do té doby, tak nás povede ještě dál. Bůh má řešení, jako to ukázal Mojžíšovi. I v tom místě těch horských vod má řešení, protože se Mojžíš modlil, tak mu to dal. Ale byla to určitá zkouška, kde Bůh chce zjistit, jestli budeme věrní i v těch těžkostech. A ta hořká voda, jak už jsem řekl, je obrazem takového prokletí, dle Numery 5. kapitola. A Bůh může to prokletí, ty hořké vody, proměnit na sladké vody, na to požehnání. A v Novém zákoně je napsáno, že Ježíš, Kristus, nás vykoupil z prokletí zákona tím, že se stal za nás prokletím, neboť je napsáno, proklet je každý, kdo je pověšen na dřevě. Takže vlastně jinými slovy, to je taková předzvěst, takový předobraz vlastně toho, jak Bůh léčí prokletí, jak léčí věci, hořké věci. Na kříži to vlastně proměnil. Ježíš, cokoliv, co máme ve svém životě, který je ta hořká voda, ty hořké věci, ty těžké věci, to Bůh na kříži tohle mění. To vlastně on to změnil a to je ten předobraz je vlastně ta kláda, kterou hodil do té vody, do té špatné vody, do té prokleté vody, hodil ten Mojžíš. To je ten předobraz toho, co potom Ježíš udělal pro nás. Že se kvůli nám stal tím prokletím. Na něm byly všechny prokletí a vlastně tímhletím to všechno proměnil. Že už my nemusíme být prokletí. Ne, protože podle starého zákona to bylo tak, že když někdo nedodržoval ale nějakou část toho zákona, tak byl prokletý. Tak to bylo. A co si budeme povídat, nikdo to nezvládne. Jako, že bychom někdy neudělali nějakou chybu a že bychom někdy ten zákon neporušili. Ale Ježíš to vzal na sebe, protože věděl, že to nezvládáme. A vlastně z toho prokletí, toho zákona nás vykoupil. Takže už nejsme pod zákonem, ale pod milostí. Někdy to slovo lidi využívají na to, nejsme pod zákonem, takže si můžeme dělat, co chceme. A to tak není. On tím vlastně říká, že tím naplnil ten zákon. Že když jsme s Ježíšem, tak můžeme vlastně skrze něho to zvládnout, jakoby naplnit to všechno, protože on nám k tomu dává moudrost svého Ducha Svatého, abychom naplnili všechno, co ten zákon jakoby žádá. Nezvládneme to se svých sil to naplnit. Tak, a teď na závěr. Už jsme skoro na konci. A to je, že přišli, po tom, co prožili, po těch těžkostech, přichází do Élimu. To místo Élim bylo, tam bylo 12 vodních pramenů, doslova 12 studen. 12, jako byly tam 12 studen. A to místo, mnozí se domnívají na úplně jiná místa, než tady mám ukázáno já, ale mně to prostě vychází tohleto místo z toho a líbí se mi právě ten jeden profesor z Tel Avivské univerzity napsal takovou skvělou knížku, která právě se týká toho exodu a z tý já hodně vycházím, že mi to přesně sedí z toho, co si myslím já. A to, ten se domnívá, že to bylo místo, které dodneska existuje. Dokonce dodnes tam existuje místo, které je pobřeží Mojžíšovo. A je to místo, které opravdu tam dodneska těch 12 pramenů je. To jsou ty body, které tady v tom vidíte. To jsou vlastně ty místa, ty oázy. 12 jakoby oáz, 12 pramenů. A to místo se jmenuje Ajun Musa. Vidíte to Musa, to je vlastně Mojžíšův, jakoby pořád jako pramen Mojžíšův. Či to vlastně pořád jako ten nese název po tom Mojžíšovi. Jako, no. A takže přišli do té oázy a ten... Představme si to, že Bůh se o ně postaral tak, že každý ten kmen měl svůj pramen. Takže vlastně měli prostě hojnost. A to nám Bůh chce říct. Když nás vede na zkoušku určitou, tak jenom proto, aby nás nějak sformoval, aby nás z něčeho i třeba uzdravil, aby něco proměnil a právě v těch těžkostech se pozná určitý věci, jak reagujeme, něco Bůh chce proměnit, aby nám potom prokázal dobro. Tak jako tady jim prokázal to dobro tím, že přivedl do místa, a tam je zajímavý, že tam říká i o těch palmách, že je tam 70 palem a 12 těch pramenů. To znamená, dobrý, měli se dobře, mohli se koupat i v moři, prostě takové jakoby, jak kdyby byli na dovolený, prostě pohodička, tam se mohli plácnout, zvířata měli co pít, jako bylo to dobré. Takže takhle to Bůh s námi dělá, že nás chce vyléčit, že nás chce uzdravit, že nás dovede do té oázy, abychom zase potom mohli jít dál. Dokud jsme tady na zemi, tak to není tak, že bychom měli jenom pohodu. Ale on nás vede, jak už jsem několikrát říkal, od oázy k oáze. Od požehnání k požehnání. Ale od jednoho místa k druhé vede cesta přes poušť. A tak je přesně takhle vedl ty Izraelce. Dokud jsme tady na zemi, tak to tak bude. Že to nebude úplně jenom pohoda. Budou jim chvíle, které nebudou jednoduché, protože nás tady na zemi něčemu vyučuje. Až potom to odpočinutí bude v té zaslíbené zemi a to je to nebe. Takže to je z mé strany všechno, co jsem vám dnes chtěl říct, teď jenom na závěr otázečky. Jestli opravdu bylo nutné, aby šli pouští bez vody tak dlouho? Co děláme, když máme v srdci hořkost? Nezapomínáme, co pro nás dělá? Jdeme dál i přes těžkosti na poušti a hořké vody? A co je Bůh chtěl v té maře naučit? Co byl vlastně cílem? Co tam, čemu to vlastně bylo? Tak, to je z mé strany všechno. Teď už je to na vás.